كب 4 خصاب 4 فرقا ويكع كب 10 خصاب 10 فرقا اب 10 تشعتن 25 متر باند كمون اب نايل ساتن اب فيسبوك كاب واشنطن دي سي بغات تعزفنو راديو دمصي امريكا جميرو ولا تحمسيو شدشت الرغلت شحن 10 حدا ويكع 10 الرغلت شحن 10 تشعتن باقوزات اوروبا تحندوم زيهم كبراتنا على تاو زينا احنا قدمنا اصعبنا كل التصبصابات كلنا ام ابو حموره بمغنيات مغفات من قد ام حاجر حموره لو مزوع الهزب ومدرخ كمون مس مكتل ايتا ماجور شوم سراويت ايتيوبيا جنرال برهانو جولاز تقايد قال مللس سرع مدمنا مدم من اسي ايو اب تحتي بدها كونتات عوتي نزغنت من اسي زت انا قده زلاكم النار ايتون كنسمعكم هنا مسانا صنحو زينا نقدم كاب قبره
كما يتمسي زينا انهو ابي تيبيا كل لام حرازوبا معراب غندر غندوها ابزتبال كبابي زوره ده قدعات زصري اكال فيدرال زحازه قجله نابتي كبابي بقلطف كل اخي كبلو رئيس عم حداري نايت كلل اتو قدو اندارغاچو افليتوم حدا ناي كونستراكشن تكال مكيناتاتو كاب حدا بروجيكت ناب كالي بروجيكت كنقساقس ابت كبابي بزرلو كنتات ستا بحيلتات مكل خال تعجبين يقو عزا ابزنا برالو اوان زيتا فترة زي مرددا بتعقستن مرددا انك فتح نير ويلاهم بستا فترة قجيت ابت قجيت ترا زي نبروم نصحان زي قاتات حاويسو كم استقاتلو حبيروم تساريو تمتعطاني زي كونسو قمتيز ووصلو اكلات بحقك حتاتو ايومي لما ملو اتو قدو بتوساهون ام معراب قندر ناي حد متففا كم زيقات سالب محبار نصحان حزبتات امحاران كمانتن حادقا زكال عسلا زخونة بولتوف تطو كبلالو ويلام ابيتي ايبيا كل الاروميا زوبا هورو قدرو كتما شامبو سبات بكماند بوست تأسيروم كبلو نبر تغاليسوم كامونغو اتومز تأسرو حانتي نعصر تخلط عامتات تأسيرا زنبرتن ابزحلف عامت بمحرات تلقيقا زنبرت شالويتو ابيتو كم تركب تغاليس الله ابكالوت كتماتات معراب اوروميا ون سبات تأسيروم كبلو نبر تغاليسوم اللو بيت صحفة كوميونيكيشن اوروميا سبات تأسرو بحابريتا اتمح برسبي الله ناكور ملكان زلاخو سبسب مني افوركي
چالتو تاكل ابيتو حويسو خالو سباتن اب شامبون معرب اوروميان كمز تاسرو صدر اومن نبرت ني گلصلوم چالتو تاكل ابيتو بسولوس كاب منبر ولدا بكوماند بوست 15 زگلصا ادي ا وزيرو اسكال عبدي اب مدبر بوليس كمز لاون گليصن ግንባር ሐርነት ኦሮሞ ኦነግ አብሻምቡ በጽፈት ስለዘፈተ ንሳ አትሐባባሪት ኮይና ከተመደብከላ ሕደጊ እዞም ሰባት መልሰም ከአስሩኺ እሚለ ተቃዊ መያኔሬ ንሳ ግን እዚ ካብ ኩሉ ገለልተኛ እዩ ዝትንክፈኒ የለን ኢላተኒ መስአዝ ነበር ሰባቱን አሚኖምኒ ሐራይለ ኣብዚ ሓለፈሶምን አሲሮማኔሮም ሎም ከአደጊሞም ሒዞም ኣለዉ ጓለይ ብጉዳይ ኦነግ ዝተኣስረት ይመስለኒ ኢለን ኣስዒበን ጓልን ጫልቱ ቅድሚ ሎሚ ካብ 2005 ዓመተ ምህረት ጀሚራ ሰለስተ ግዜ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ተኣሲራ 12 ዓመታት ኣብ ማእሰርቲ ኣሕሊፋቶ ዓሚ ለውጢ ምስ መፅኣ ብምሕረት ወፂኣ ነይራ ሕጂ እውን ካብ ማእሰርቲ ኣይደሓነትን ኢለን ኦነግ ክኣቱ ከሎ ሆ ኢሉ ዝተቐበለ ሕጂ ንምንታይ ከም ገበን ከም ዝተቆፅረ ኣይፈልጥን እውን ኢለን ኣለዋ ሩ ንመብፃሕ ግን ዝኸልከለን ከምዘየለ ገሊፀን ኣለዋ ወደን ንምርመራት ተፀዊዑ ድሓር ከምዝተፈትሐ እውን ገሊፀን ሰባት ዝእሰረሉ ዘለዉ ምክንያት ንኦነግ ትድግፍ ኢኹም ኣብ ፅርግያታት ጠጠዋ ይትበሉ እናበሉ ምዃኖም እውን ነበርቲ ሻምቡ ይገልፅ ኣለዉ ኣመሓዳሪ ዘባሃሮ ገድሩን ኣባል ኮማንድ ፖስት ንዝኾኑ ንኣቶ ኣየለ ዱኬማ ብዛዕባ ዘንምሕታት ፈቲኑ ከምዘይቆንዖ ዝሓበረ ሪፖርተርና ናኮር መልካ ሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ተኽልል ኣቶ ኣድማስ ወዳ ኣምጠው ግን ከምዚ ክብሉ መልሲ ሂቦም ኣለዉ ሕብረተሰብ ብዝህበና ዘሎ ሓበሬታ ኣይና ሰባት ዝተሓዙ ዘለዉ ዝተታሕዙ ካብቲ ዝተጠርጠረሉ ገበን ነፃ እንተኮይኖም ቀልጢፎም እዮም ዝፍትሑ ዘጥፉኡ እንተኮይኖም ግና ብሕጊ ክሕተት እዮም ኣካላት ፀጥታ እውን ተጠንቂቖም ክሰርሑ መምርሒ ተዋሂብዎም ብኡ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ይብሉ ኣብ ምዕራብ ወለጋ ከተማታት ጊምቢ ሜንዲ ቤጊን ሰባት ይእሰሩ ከም ዘለዉ ነበርቲ ገሊፆም ኣለዉ ግን ሓለፍቲ እቲ ወረዳ ምላሽ ድምሃብ ፈቃደኛታት ከምዘይኮኑን ኣመሓዳሪት ዞባ ስልኮም ከምዘይምልስ ናኮር መልካ ካብ ነቀምቲ ሓቢሩሎም
ዋና ዳይረክተር ኮርፖሬሽን ሓፂንን ኢንጂነሪንግ ዝነበሩ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኛው ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ናይ 319 ሚልዮን ብር ጉድኣት ኣውሪዶም ክብል ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኣብ ልዕሊ 8 ውልቀ ሰባት ክስ መስሪቱ ዝተኸሱ ሜጀር ጀነራል ክንፈዳኞ ብርጋደር ጀነራል ጠና ቁርንዲ ኮሎኔል ደሴ ዘለቀ ኮሎኔል ገትነት ጉድያ ኮሎኔል ጎይቶም ከበደ ኣቶ ቸርነት ዳና ለኒ ብርሃንን ሮመዳን ሙሳን እዮም ራብዓይ ሓምሻይን ሻብዓይን ተኸሰስቲ ኣብዘየለውሉ እዮም ተኸሲሶም ዘለዉ
ኣብ መወዳእትኡ ድሕሪ ምድንጓያትን ሕምስምስ ዝኣትዎ መስርሕ ምርጫን ድሕሪ 10 መዓልትታት ግዜያዊ ውፅኢት ወግዓዊ ምዃኑ ኮንጎ ሓድሽ ፕረዚደንት ረኺባ ኣላ ሓላፊ ኮሚሽን ምርጫ እቲ ሃገር ንሓፈሻዊ ውፅኢት ምርጫ ኣብ ኣወጋ ወጋሕታ እዩ ወግዓዊ ገይሩ ኮሚሽነር ምርጫ ኮንጎ ኮርነሊ ናንጋ ከም ዝበሉ
ፕሬዚደንት ላ ሪፐብሊክ ዴሞክራቲክ ዲ ኮንጎ ሜስዮ ቺሴኬዲ
ኣብቲ ምርጫ ዝተዓወቱ ፌሊክስ ሲስኬንዲኦም ንመናሕንሕቶም ብፍርቂ ሚልዮን ድምፂኦም በሊፆም
እንተኾነ እዚ ውፅኢት እዚ ዘይተፀበይዎ ዝኾነሙ ሰባት እውን ኣለዉ ቅድሚ ምርጫ ዝነበሩ ግምታት ሓላፊ ኩባንያ ነዳድን ንፖለቲካ ሓድሽ ዝኾኑን ማርቲን ፊዮሊ ከም ዝዕወቱ ሓቢሩ ነይሩ ሚስተር ሲሴኬዲ ወዲ መራሒ ተቃወምቲ ዝነበሩ እዮም ድሒሮም እውን እዮም ናብቲ ውድድር ተፀንቢሮም መናሓንሕቶም ሚስተር ፊዮሉ ንመግለፂ ኮሚሽን ምርጫ ነፂጎም ማዕረ ዕልዋ ክብሉ እውን ገሊፆሞ
ኮንሲደሮን ኬ ሴት ኣቲቱድ ደ ላ ሴኒ ሱሲት ደ
ባህሪ ኮሚሽን ምርጫ ኣብዛ ሃገር እዚኣ ፖለቲካዊ ውጥረት ከስዕብ ዝኽእል ብዙሓት ሕጋዊ ጥርጣረታት ንኽተልዕል እዩ ዝድርኽ
ምርጫ ኮንጎ ካብ ዝጀመረሉ ዕለት ኣትሒዙ ውጥረት ንሂሩ ይረኣይ መስርሕ ምርጫን ቆፀራ ድምፅን ተደናግዩ መረፅቲ ኣብ ንቆጣታት ምርጫ ኣስማቶም እውን ክረኽቡ ኣይከኣሉን ናውቲ ምርጫ ኣብ ግዜኡ ኣይበፅሕን ማሽናት ምርጫ ኣይሰርሑን ወይ ከዓ ንመረፅቲ ቀለልቲ ኮይኖም ኣይተረኽቡን ግዜ ውፅኢት ስለ ዝደንጎዮ ድማ ጥርጣረታት ኣስዒቡ ኣሎ
እዚ ዝሰማዕኹሞ ሰበስልጣን ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ሕፅ ተወዳዳሪ ተቃወምቲ ኣብ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ከምዘይተዓወቱ ድሕሪ ምግላፁ ትፅቢት ዘይተገብረሉን ቁጥዐን ኣስዒቡሎ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ወኪል ንኣኒታ ፓውል ዝለኣኽቶ ፀብጻቢ ነይሩ ካብዚ ጉዳይ ከይወፃእና ካብ ዜና እዚ ናይ ኮንጎ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ወግዓዊ ውፅኢት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝተካየደ ምርጫ እታ ቤተ ክርስትያን ዘዋፈረቶ ተዓዘብቲ ምስዝሓዝዎ ቁፅሪ ኣይሰማማዕን ኢሉሎ እዚ እውን ናብ ኢትዮጵያ ተመሊስና ሎም ማዓንቲ ኣብ ከተማ ሰቲሕ ሑመራ መድረኽ ሰላም ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ተኻይዱ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኽቦ ምክትል ርእሲ ኣመሓዳሪት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ነቲ ዝሓለፈ ኪሳራ ንምክሓስ ብሓባር ንሰርሕ ኢና ኢሎም ኣብቲ ስነ ስርዓት ካብ ክልቲ ህዝብታት ኣሽሓት ህዝቢ ከም ዝተረኽቡ ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩ ኣሎ ኣሽሓት ደገፍቲ ናይ ሱዳን ፕሬዚዳንት ኦማር ኣልበሽር ኣብ ዋና ከተማ ካርቱም ደገፎም ድሕሪ ምግላፆምን ተቃወምቶም ድማ ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ድሕሪ መፅውዖምን ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ሕዚ እውን ኣብ ሱዳን ዝለዓለ ወጥሪ ከም ዘሎ ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩ ኣሎ ዜና ኣብዚ ይፍፅም
ክቡራት ናብ ዜና ኣብ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ሕፅ ተወዳዳሪ ተቃውምቲ ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ከምዘይተዓወቱ ዝብል ዜና ከም ዝተዓወቱ ብዝብል ይፈለጠልና ተዓዊቶም ኣለዉ ተቃዋሚ ኣብ ኮንጎ ፕረዚደንታዊ ምርጫ የቕኒልና ገብረ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንቅፅል ንሕሞራ ክንወስደኩም ኣብ ሕሞራ ብምክንያት ምኽፋት መንገዲ ኦም ሃጀር ሕሞራ ሎሚ ዝወዓለ ህዝባዊ መድረኽ ንርክብ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ዝያዳ ንምጥንኻር ዝዓለመ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ኣሎ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኽቡ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝሓለፈ ኺሳራ ንምክሓስ ብሓባር ንስራሕ ኢሎም ወኪልና ሙልጌታ ፅብሃ ካብ መቐለ ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ ይቕፅል
ኣብ ከተማ ሰቲት ሑመራ ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ንምጥንኻር ኣብ ዝዓለመ መድረኽ ካብ ኦም ሓጀርን ከባቢኣን ዝመፁ ብኣሽሓት ዝቕፅሩ ኤርትራውያን ኣመራርሓ ዞባ ጋሽ ባርካ ዝተሳተፍሉ ናይ እንኳዓ ድሓን መጻኹም ስነ ስርዓት ተኻይዱ እዩ እቲ መድረኽ ዘተሰላም ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ርክብ ብዝበለፀ ንምዕባይ ዝዓለመ እዩ ተባሂሉ ኣብቲ መድረኽ ሰላም ንምስታፍ ዝመፁ ኤርትራዊ ኣይተሓዱሽ ተኽላይ ንፈለማ እዋን መሬት ኢትዮጵያ ከም ዝረገፁ ብምሕባር እቲ መድረኽ ሰላም ሕውነት ዝተንፀባረቐሉ ነይሩ ኢሎም
ተስፋና ዝያዳ ጉዕዘና ዝያዳ ንዕባለ ንፅበ ሕጉሳት ኢና ኩሉና ምክንያቱ እዚ ሕዚ ሂወት ክሰርዕ ኩሉ ተንፋስ ካብዚ ናይ ጫቆይት ኮሚራ ፈጢርና ክንብል ንክእል ናይ ጅማርያት ምዝሓለምናዮ ከምኡ ዮ ህዝቢ ዝካ ኩሉ ብኩሉ ዝረኸብ ህዝቢ እዩ ሰረት ኣለዎ ታ ክተበገተውን ኣይኮነን ስለዚ ብጣዕሚ ፅቡቅ ተሓጉሽ ኢና
እቲ ምትሕዋስ ህዝቢ ዝተፈጠረ ሳላ ሰላም ዝተረኸበ እዩ ዝበሉ ኣይተ ሓዱሽ እዚ ሰላም ኩላትና ንሓልዎ ኢሎም ኣይተ ተኸስተ ገብረ ማርያም ነባሪ ከተማ ሰቲት ሑመራን ነቲ መድረኽ ካብ ዘሰናድኡ ሓደ እዮም። ናብቲ መድረኽ ሰላም 1000 ኤርትራውያን ተዓዲሞም ዋላ እኳ እንተነበረ ላዕሊ ትትንምግና ተረኺቦም ክብሉ ገሊፆም ካብዝሓለፈ ሶኒ ጀሚሩ መስመር ሑመራ ኦም ሓጀር ካብ ዝኽፈት ኢትዮጵያውያን ናብ ኤርትራ፣ ኤርትራውያን ድማ ናብ ኢትዮጵያ ብበዝሒ ይኣቱ ከም ዘለው እዮም ገሊፆም።
ብጣዕሚ ብበዝሒ ዝሃወሰሎ ካብኡ ዝመፅእ ናብዚ ዝኸይድ ዕዳጋ ከምከ ደሞ ተመሊሶ ኩሉ ዕድግታት እዩ ዝቕበል ዘሎ ካብ ኩሉ ላዓልቲ መንፈስ ናይ ሓባር ስናያ መንፈስ ብሓደ ግዜ ተፈጢሩ ናብቲ ሰላማዊ ሂወት ተመሊሱ ዘሎ ህዝብን ህዝቢ ዘሎ ርክብ።
ኣብቲ መድረክ ካብ ዝተረኸቡ ኣመራርሓ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣይተ ሓጎስ ዓንደ ብርሃን ኣቀባብላ ህዝቢ ሑመራን ኣመራርሓን ዝምስገን እዩ ክብሉ ገሊፆም።
ኣና ብመሰረ ዝገበረና ዕድሜ ኣብቲ ሰዓድምናያ ቦታ ከድና ሰም ከዓ ፅቡቅ መንገዲ ብሕጉስ መንፈስን ሓጓስን እዮም ተቐቢሎምና ነቲ ዝገበሩልና ክፍሊትካ ኣዝዲና ኢና ንመስግን ፅቡቅ ነይሩ። መድረክ ሎም ንድ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ተክፍቲ ህዝብታት ላይ ካብዚ መስመር ሓጀር ሑመራ ሓደ ኒና ውዒልና ብህዝቢ ናይ ክልቲኦም ንፈፋቅ ስለ ዝነበሮ ብሓባር ብፅቡቅ ይውዒል ክልቲኦም ህዝብታት ንክልቲኦም ናይ ክልቲኡ ረብሓታት ብሓባር እዮም ትሸርዑ።
ኣብቲ መድረኽ ምክትል ርእሰ ምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ካብ ኩለን ወረዳታት ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዝውፃፁ መራሕቲ ሃይማኖት ዓበይቲ ዓዲ ሰራዊት ምክልኻልን ካልኦት ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብን ተረኺቦም እዮም። ዶክተር ደብረ ጽዮን ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተፈጥረ ሰላም ንድሕሪት ከይምለስ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ቁርፀኛ ኢሎም ተወሳኺ ድማ ዶክተር ደብረ ጽዮን ኣብ ዝሓለፉ 20 ዓመታት ዘጋጠመ ኪሳራ እቲ ዝተፈጥረ ሰላም ብምጥቃም ነካሓሕሶ ኢሎም
ብወነን ንላዓል ተበቲብና እንተይኮነ ተኣሳሲርና እናተዓነቕፍና እንተይኮነ እናተደጋገፍና ንቕድሚት ንመርሽ ከባብና ሞዴል ሰላም ስንየት ምትሕልላይ ሓቢርካ ምልማዕ ንገብሮ።
እቶም ተሳተፍቲ ድሕሪ ነዊሕ እዋን ሰላም ክልቲኦም ህዝብታት ናብ ንቡር ተመሊሱ ሩባተ ከዘ ሰጊሮም መድረኽ ሰላም ዘካየድሉ እዩ ነይሩ። እቲ መድረኽ እንግዶት ምሳሕ ዝተፈላለዩ ናይ ኪነ ጥበብ ስራሕት እውን ዝቐረበሉ ነይሩ። ዶብ ሑመራ ኦም ሓጀር መራሕቲ ክልቲኤን ሃገራት ኣብ ዝተረኸብሉ 29 ታሕሳስ 2011 ዓ.ም ብዕሊ ከም ዝተኸፈተ ይዝከር። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅባሃ መቐለም።
የቕንያልና ሙልጌታ፣ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቐፅል ሪፖርት ምስ ምክትል ኤታማዦር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ዝተካየደ ቃለ ምልልስ። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዘይምርግጋእ ተጠቒሞም ንባዕሎም ንምብልጻግ ኣብ ንግዲ ኣፅዋራት ዝተዋፈሩ ሰባት ሒዝና ክብሉ ምክትል ኤታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ንቪኦኤ ተዛሪቦም ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ፓርላማ ቀሪቦም ብዛዕባ ኩነታት ፀጥታ እቲ ሃገር መብሪህ ዝሃቡ ጀነራል ብርሃኑ ብዛዕባ ኣብ ክልል ኦሮምያን ኣብ ዶባት ኣምሓራን ትግራይን ዘሎ ናይ ፀጥታ ኩነታትን ኣመልኪቶም እውን ተዛሪቦም ኣለው። ፅዮን ግርማ እያ ኣዘራሪባቶም። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ዕጡቓት ነቲ ኣፅዋር ካበይኦም ዝረኽብዎ ዝብል ሕቶ ቀሪቡሎም መደበር ፖሊስ ብምስባር ንምልሻታት ዕጥቆም ብምፍታሕ ናብ ገዛውቲ እናኣተዉ ብረትካ ኣምፅእ ብምባል ልዕሊ 2,000 ብረት ከም ዝወሰዱን ገንዘብ እውን ስለ ዘለዎም ኣብ ዘይሕጋዊ ንግዲ ብረት ኣትዮም ብረት ከም ዝዕድጉን ድሕሪ ምግላጽ እቲ ዘይሕጋዊ ዝውውር ኣፅዋር ብመን እዩ ዝካየድ ንዝብል ሕቶ ይምልስ።
ይሄ ከለውጡ ጋር ተያይዞ በዚህ ግርግር ጊዜ ጠመንጃ ሸጠው ሀብታም ለመሆን
ምዝ ለውጢ ብዝተኣሳሰረ ኣብዚ ዕግርግር ብረት ሸይጦም ንምህብታም ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ኣለው። ካብ ዝተፈላለዩ ጎረባብቲ ሃገራት ብረት ንኽኣቱ ዝገብሩ ካብ ደገ ካልኦት እዮም፣ ካብ ውሽጢ ድማ ኢትዮጵያውያን እዮም። ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዘውዕልናዮም ብዙሓት ኣለው።
እቶም ተታሒዞም ኣለው ዝበሎም ኢትዮጵያውያን ኣብ ትሕቲ ፌደራል ፖሊስ ከም ዝርከቡን ብፖሊስ ምርመራ ይግበረሎም ከም ዘሎን እውን ይገልጽ። ብዛዕባ መንነት እቶም ሒዝናዮም ዝበሎም ብዙሓት ነጋዶ ኣፅዋር ግን ንፌደራል ፖሊስ ዝምልከት ሕቶ ይብል። ንምዃኑ ነዚ ዝተባህለ ዘይሕጋዊ ንግዲ ብረት ንምቁፅፃር ብወገን መንግስትን ሓይልታት ፀጥታን እንታይ ይግበር ኣሎ?
ኣሁን ለግዜው የተሰራ ያለው ህገወጥ ትጥቅ ዝውውር በተገኘበት የሚያዝበትና ዳር ድንበሮች
እዚ ንግዚኡ ዝስራሕ ዘሎ ዘይሕጋዊ ዝውውር ብረት ኣብ ዝተረኽበሉ መሓዝን ኣብ መውፅኡን መእተውን ዶባት ክትትል ምግባርን ኣብ ማእከል ኣብ ሃገር ኣብ ዘለዉ ሕጋዊ መፈተሺ ነቑጣጣት ናይ ምቁፅጻር ስራሕ እዩ ዘሎ።
ኣብ ገለ ክፋላት ምዕራባዊ ኦሮምያ ሰራዊት ምክልኻል ንህዝቢ ካብ ዕጡቓት ንምንጋፍ ስጉምቲ ከም ዝወሰደን ኣብ ዝቕጽላ ሒደት መዓልትታት ኩነታት ጸጥታ ከም ዝመዕራርን ዝገለጸ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ዓይነት ናይቲ ዝተወስደ ስጉምቲ ይገልጽ።
መከላከያ የወሰደው አንደኛ የተዘጋ መንገድ ማስከፈት ነው፣ ሁለተኛ ከተሞቹ ስራቸው እንዲሰሩ ማድረግ።
ሰራዊት ምክልኻል ዝወስዶ ስጉምቲ ቀዳማይ መንገዲ ምኽባት ካልኣይ ከተማታት ስርሐን ክሰርሓ ምግባር እዩ። ብዙሓት ዕጡቓት ከም ዝተሓዙ ተገይሩ እዩ። ኣድብዮም ናብ ምክልኻል ዝተኮሱ ድማ ስጉምቲ ተወሲዱሎም ኣሎ። ምስ ሓይሊ ምክልኻል ፊት ንፊት ክገጥምሉ ዝኽእሉ ዓቕሚ ኮነ ብቕዓት የብሎምን። ንሕና ነቶም ሃዲሞም ናብ ጫካ ዝኣተው እውን ናይ ምቕታል ዕላማ የብልናን።
እኳ ደኣስ በቲ ሒዞሞ ዘለዉ መንገዲ ዝዕወት ነገር ከምዘየለ ተገንዚቦም ንልዕልና ሕጊ ኣኽቢሮም ናብ ሰላማዊ ናብራ ክምለሱ ኢና ንፅዕር ዘለና ኢሉ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ። ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ኦሮምያ ኣብ ክልል ኣምሓራን ክልል ትግራይን ዝተኸተሎ ስጉምቲ ዝተፈላለየ እዩ ዝብል ወቐሳ ይበጽሖ ኣሎ። ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ንጹሓት ይቕተሉ ኣለዉ ክብል ተቃውሞ ኣሰሚዑ ኣሎ። ቪኦኤ ዘዛረቦም ነበርትን ተቐቲሎምና ዝበሉን ጥርዓን ኣቕሪቦም ኣለዉ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ወታደራዊ መኻይን ደው ኢለን ይፈተሻ ኣብ ልዕሊ ዝበሉ መንእስያት ተኽሲ ተኸፊቱ ቅትለት ተፈጺሙ ዝብል ኣሎ። ኣብ ክልል ትግራይ መንእስያት ንወታደራዊ መኻይን ደው ከብሉ ከለዉ ዘረኣዮ ትዕግስቲ ኣብ ካልኦት ኣይርኣየን ዝብል ወቐሳ እውን ይስማዕ እዩ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ምክልኻል። ምክትል ሓለቃ ስታፍ ጀነራል ብርሃኑ ይምልስ፣
መከላከያው ከሁሉም ብሄር ብሄረሰቦች የወጣ ነው። አሁን ከሪፎርሙ በኋላ ተዋጽኦም የተስተካከለ ነው።
ሓይሊ ምክልኻል ካብ ኩሎም ብሄር ብሄረሰባት ዝቆመ እዩ። ሕዚ ድሕሪ ለውጢ ድማ ዝያዳ እናተመዓራርየ መጺኡ ኣሎ። ናተይ ኣይኮነን ዝብሎ ህዝቢ የብሉን። ስለዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ስጉምቲ ወሲዱ ዝተባሃለ ትኽክል ኣይኮነን። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦሮሞ ዝወሰድናይ ስጉምቲ እውን የለን። ኣብ ልዕሊ ዕጡቓት ሸፋቱ ግን ስጉምቲ ንወስድ ኢና። ኣብ ክልል ኣምሓራ እውን ዝተፈላለዩ ከም ቅማንቲ ዝበሉ እንዳታት ክጋጨው ከለዉ ናይ ምግልጋል ስራሕ ንወስድ ኢና። ስለዚ እቲ ሓበሬታ ንባዕሉ ጌጋ ኣሎ።
ኣብ ክልል ትግራይ ዘጋጠመ ብዝምልከት ድማ ኣብ ካልኦት ክልታት ዘይወሰድናዮ ስጉምቲ ንምንታይ ኣብ ትግራይ ስጉምቲ ንወስድ? ንመካይን ሰራዊት ምክልኻል ዝዓገቱ ብረት ዘይዓጠቑ መንእሰያት እዮም ዝተኮሱ ወይ ዝተዋግኡ ኣይኮኑን ድሕሪ ምባል ድማ ከምዚ ይብል፣
ትግራይ ክልል ላይ ለምን እርምጃ ትወስዱም? ሌላውም ላይ ልወሰንም፣ ትግራይስ ላይ ለምን እንወስዳለን? ትግራይ ላይ ደሞ እነዚህ
ኣብ ልዕሊ እዞም መንእሰያት ተኩሱ ድዩ ዝበሃል ዘሎ? ንመንእሰያት ክንጭፍጭፍ ናብኦም ተኩስካ ንዕኦም ረጊፅካ ካብ ምሕላፍ ንዕኦም ማእሚንካ ምሕላፍ ይምረፅ። ኣብ ክልል ኣምሓራ እውን እኮ ብኸምኡ መልክዕ ንሰራዊት ደው ዘበለ የለን እምበር እንተ ዝነብር እውን ኣይንወቕዖን ኢና። ስለዚ ኣብ ኣምሓራ ኾነ ኣብ ኦሮምያ ዝተቐትለ ሽፍታ እምበር ሰላማዊ ህዝቢ የለን። ኣብ ትግራይ እውን ተኽሲ ዝኸፍት እንተሃልዩ ስጉምቲ ክውሰዶ እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ተባረኸቱ ግጭታት ብምትሕሓዝ ሓድሽ ምምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሃገር ናይ ምምራሕ ዓቕሚ እናሰኣነ ናይ ምኻድ ምልክታት እዩ ዝብሉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይስምዑ እዮም። ነዚ እውን ምላሽ ክህበሉ ተሓቲቱ ነይሩ ምክትል ኤታማጆር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ።
እነዚ እዚ የሚነሱ የወሰን ግጭቶች ይሁን የማንነት ጥያቄዎች ይሁን
እዞም ዝስምዑ ዘለዉ ግጭታት ዶክተር ኣብይ ምስ መጹ ዝጀመሩ ኣይኮኑን። ናይ ኦሮምያን ሶማልያን ግጭት ዶክተር ኣብይ ምስ መጹ ኣይኮኑን። ናይ ወልቃይትን ናይ ራያን ግጭት ዶክተር ኣብይ ምስ መጹ ኣይኮኑን። ናይ ቤንሻንጉልን ኦሮምያን ድሕሪ ዶክተር ኣብይ ዝመጹ ኣይኮኑን። መብዛሕትኦም ጸገማት ብሓይሊ ዝተዓፈኑ መልሲ ከይረኸቡ ዝጸንሑ እዮም። ለውጢ ምስ መጽእ ዴሞክራሲ መጺኡ ምስ ተባህለ ኩሉ ማዕረ ምዃኑ ምስ ተፈቐደ ተዓፊኖም ዝጸንሑ ሕቶታት እዮም ተተኩሶም። ካብኡ ዝተረፈ ግን ዶክተር ኣብይ ብዝተኸተሉ ኣንፈት ጉዕዞ ዝመጹ ግጭት የለን።
ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ ዝነበሮ ዝያዳ ኣብ ዝሓየለ ደረጃ እዩ ዝርከብ ዘሎ ዝበለ ጀነራል ብርሃኑ፣ ጥንካረ ሰራዊት ድማ ብድጋፍ ህዝቢ እዩ ዝምዘን ኢሉ፣ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ሰራዊት ምክልኻል ህዝቢ ዝፈትዎ ሰራዊት እዩ፣ ንሕና እውን ብሓድሽ መልክዕ ዘቐምናዮ ሰራዊት እዩ፣ بزي مخنيات دما كاب زخونة يخون اوان لعلي تهت انا خيلو اللو عيلو نختل والتهدر او يحالق استاف اتيوبيا جنرال برهانو جولا
كاب واشنطن دي سي دفنو راديو دمس امريكا تكتاترو اللهم ناب مدب مناسي ናይሮቢ መደብ መንእሰያት ኣብ ግዜ ቁልዕነታ በዳይ ኩነታት እንተጋጥማኳ ዕውቲ ዝኾነት መንእሰይ እዩ ኣተኣናጊዱ ኣለም ፍስሃ ናይ መቐለ ወኪልና እዩ ነቲ መደብ ኣዳልይዎ
ይብራለም ሃይሉ ኣብ ግዜ ንእስነታ ግና ጓል 1917 ዓመት እናሃለወት ኣብ ትሕትያ ኣርባዕተ ቆልዑ ገዲፈምላዮም ኣቦኣና ኣዳያን ካብ ዝዓለቡም ዝተፈለዩ ንይብራለም ዝኽትምና ኢዳ ክትባ ይገብራን ኣሃታ ጤራያ ምጉዓዝ ጀመረት ይብራለም ክሳብ ሻምናይ ክፍሊ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ምስተምሃረት ታሽ ዓይን ዓስራይን ክፍሊ ሓውዚና ተማሂራ ድሕሪ እዚ ኣብ ኮሌጅ ኪነጥበባት ትግራይ ኣትያ ብትያትር ተመሪቓ እያ ጓል 27 ዓመት ንእስቲ ይብራለም ጎና ጎኒ ትምህርቲ ስራሕ ብዘይምምራፅ ዝረኸበቶ ስራሕ ብምስራሕ ኣብ ውሽጣ ተደጉሉ ዝነበረ ስነ ፅሑፍ ንምውፃእ ዝዓግታ ይረኸበትን ንይብራለም ከመይ ዝበለ ሂወት ሓሊፋ ተትኸውን
እናረ ከቢድ እዩ ብጣዕሚ ከቢድ ሂወት እዩ ንዘይኣቦልደን ሞትሕተት መኮንካ እና ብትሕተይ ካ ቆልዑ ኣለዋ ቆልዓ ኮንካ ንባዕልካ ቆልዑ ሓላፍነት ንቕባል ማለት ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ኮይኑ ኩሉ ነገር ዝቅቡእ ሓሊፉ እዩ ግን ከቢድ ግዜ ነይሩ ንዓየይ ማለት እዩ
ይብራለም ኣብዚ ከቢድ ህይወት ኮይና ውሽጣዊ ስምዒታን ባህጋን ጋህድን ምግባር ሓያር ርብርብ ኣካይዳ ኣብ ግዜ ቁልዕነታ ተደጉዱ ዝነበረ ጉዳይ ስነ ፅሑፍ ኣበይ በፅሐ ንስማዕ እያ
እቲ ውርሽታ መፅሓፈይ ገና ሸትሸት እናሃለኹ ኣስራይ ታሻዓይ ከባቢ እናሃለኹ ከዓኒ ብጠምጠም ማለት እዩ ኣመሓየሸ ና ህዚ ኣቅሪበያ ምስ ዶክተር ሰለሞን ተነጋጊርና ርኤምዎ ሰሚዮምዎ ኣሸፊኖምለይ ናይ መሓተኒ ናቅሪበያ ማለት እዩ ካብ ናኮሌጅካ ትኸልኹ ከዓ ኣጉል ክምስታ ትፍቶ መፅሓፍ እያ ኣጉል ክምስታ ማለት ብሬድዮ እውን ተሰሪካ እያ ብድምፂ ወያነ ማለት እዩ ብዙሓሸ ስራሕ ዝብላ ስራሐ እያ ሰውን ናኮሌጅ ገና ክኣቲ ብል ከለኹ ናይ መጀመርያት እያ ተሓቲማ ናብ ዕዳጋ ዝቀረበት ማለት እዩ ናይ መጨረሻ ስርሐ እዮ ዓሚ ማለት እዩ ተሓቲማ ናብ ዕዳጋ ቀሪባ ማለት እዩ
ልብወለዳት ይብራለም ሃይሉ ስውር ሽፍታ 137 ገጽ ሒዙ ብ201 ዓ ም ግጥምጥም 133 ገጽ ሒዙ ብ202 ዓ ም ኣጉል ክምስታ 251 ገጽ ዝፀረ ብ203 ዓ ም ምቁር መርዘ ድማ 222 ገጽ ሒዙ ብ209 ዓ ም ተሓትሚ ኩሎም ነዋሕቲ ልብወለዳት እዮም ይብራለም ውሽጣዊ ትሕዝቶኦም እንታይ ከም ዝኾነ ከተብርከላ ድማ
ስውር ሽፍታ ማለት ገና ተምሃሮ ክትኸውን ከለካ ፍቅሪ ንምግላፅ እየ ዝተሰወረ ነገር እዩ ግን ልብካ ዝሽፍት ነገር እዩ ስለዚ ኣብ ተምሃሮ ላይፍ ኮይኑ ንፍቅሪ ንምግላፅ እየ ስለዚ እዚ ሂወት እዚ ወይ ፍቅሪ ልብካ ክስውሮ ከሎ ወይ ከዓ ክወስደልካ ከሎ ኣብ ዘሎ መተናኸላት ከመይ ክትገር ከም ዝኽእል ትርጉም ናይ ፍቅሪ ሓይሊ ንምግላፅ የመኪረ ትውርሽታ ማለት እዩ ቅጥምጥም እውን ተመሳሳሊ ዝኾነ ሂወት ህዝናነት ሓደሰብ ኣየጥሕምን ኢሉ ኣክመል እዩ ዝናገሮ ነገር ክህል ይኽእል ሞ ተመሳሳሊ ነገር ግን ኣብሰብ ሲ ከዓ ከልተጥሞ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሓደሓደ ግዜ ኣብ ናይ ሂወት ክዕዞና ብዙሕ ነገር ክገጥመና ይኽእል እዩ ክገጣጠም ከሎ ኣየጥሕምን ኣይገጥሞን ምንም ነገር ኣይረክብን ኢልካ ኣትቀመል ኢካ ብዙሕ ትናገሮ ነገር ዳሕረይ ክጋጥመካ ክኽእል ከሎ እዩ ኣጋጣሚ ናይ ክክኢል ተመሳሳሊ ስለዝኾነ እየ መጨረሻ ክጥምጥም ኢለዮ ማለት እዩ ኣጉል ክምስታ ማለት ክምስታ ማለት ክምስታ ብዙሕ ትርጉም ኣለዎ ኣጉል ክምስታ ብክልተ እየ ገልፀ እዮ ሓደ ውሽጢካ ሕጉስ ከየኮንካ ውሽጢካ ብጣዕሚ ንሓዘነ ውሽጢካ እናኸፍአ ክምስትሎ ነገር ኣፍ ታሪክ እየ ካልኣይ ነገር ጣዕሚ በቃ ብጣዕሚ ቁኑዕ ሰብ ትክክለኛ ሰብ ይመስለካ ግን ውሽጡ ዝተፈለየ ሰብ እዩ ና ብክምስታ ብቁንዝና ነገር ናይ ውሽጢ መልከ ናይ ውሽጡ ጥባቐ ይፍወረካ ሞ ደጋዊ ኣጉል ክምስቱ ቅንዕና መሲልካ ትቐርቦ ነገር ኣሎ ትጉድኦ ነገር ጉድኣት ኣሎ ማለት እዩ እሱ ንምግላፅ እየ ሞኪራ ጥዕና ብዝውን ብመጣዕሚ ዝብር ዘታ ነገር ኣሎ ከም ጓል ንስተይቲ እየ ኣጉል ክምስታ ብጓል ንስተይቲ ናይክምናጓል ንስተይቲ ክምስታ እየ ንክገልፅ ሞኪረ ኣብዚ ጥዕና ዝብሎ ነገር ከዓኒ እናጣዕሚ ዝምርገታ ነገር ኣሎ ንኣብነት ስለዚ ምንም ደስ ናበለካ ትገብሮ ነገር ኣብ መጨረሻ ሓደጋ كم دولار الناس حدث أكب على عالم مالتي بحمام كل خيري بدي هنجرات مالتي لنا
ይብራልም ሃይሉ ካብ ምድራስ መጽሕፍቲ ወፃእ ኣብ ዝተፈላለዩ ምድርኻት ተዋስኦ ፊልምታት ሓፀርቲ ቪድዮ ድራማታት ተዋሳኢት እያ። ይብራልም ንቕድሚት ከባ ክንታይ ንፅበለ እያ ነይረ?
ይብራልም ሓዚ ተዘጋጀ መፅሓፍ ለሚ ቅድሚ ሓዚ ኮሌጅን ሃለኹ ዝሰራሕኩ መፅሓፍ እዩ ተወዲ እዩ ንምሕታም ኣብ ምዝግዛዊ እየ ዘለኹ እግዚኣብሔር ተፈቅዶ ድሕቶ ዝተናዋርሕ ማለት እዩ ሓዚ እግዚኣብሔር እንዳሕተቅድዎ ስንምስራሕ ሓሳብ ለኒ ስክሪፕት ንምፅሓፍ ፊልሚ ንምስራሕ ምስ እግዚኣብሔር ማለት እዩ ዝማሮ ዩኒቨርሲቲ ገና ኣብ ውሽጢ ብዙሕ ዝሓሰቡ ነገራት ኣለዉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተዋዲ ትኮይኑ
ይብራልም ኣርባዕተ ልቦወለዳት ናብ ዙ ንንባብን ከተብቅዕ ሰለስተ ኣሕዋታ ድማ ኣብ ዝለዕለ ትካል ትምህርቲ ተማሂረን ተመሪቐን ስራሕ ሒዘን ሓዳር ገይረን ወልደን ትርከባ። ናይ መወዳእቲ ሓፍታ ድማ ኣብ ማኣዲ ትምህርቲ ትርከብ። ይብራኣለም ንዝኸባ ፀገም ፈንፂሓ ኣብዝሓሸ ብርኪ ኣብ ምብፃሕ እትቃል ዝተላ ዋዕረ እያ። ይብራኣለም ሃይሉ ካብ ምድራስ መፅሕፍቲ ወፃእ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ተዋስኦ ፊልምታት ሓፀርቲ ቪድዮ ድራማታት ተዋሳኢት እያ። ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።
የቕኒልና ዓለም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶኹም
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም? ደብ ናይ ብረ ዛላንበሳ ኣትራማ ተኸቲትልኩም ኢና ብቐዳማይ እውን ተዓፂልኩም ኢና እጆ ከዓ ናይ ሕመራን እመሓጀርን ተኸቲትልኩም ኢና እዚ ደብ እዚ ብሕጊ ክሳብ ዘይተተግበረ እናተዓፀወን እናተኸፈተን ንህዝቢ ተስፋ እናቆረፀን ክቕፅል እዩ መዕለቢኡ ሕጊ እዩ። ካሊእ እዚ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝበሃል ዘሎ እዚ ምስ ህዝቢ ካብ ምስዓ ኣንሓሊፉ ካሊእ ስልጣን የብሉን ይሽቀጠሉ ግን ኣሎ። ኩሉ ናይ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ብፍላይ ከዓ ናይ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ሽግር እዘን ሕጂ ብውልቀን ጥራይ ብሕቡእ ዝረዳድኡ ዘለዉ መንግስታት እዮም። ብተወሳኺ ኣብ ኢትዮጵያ ሓውሲ ዲሞክራሲ ስለ ዘሎ ሓደ እኳ እስር ጋዜጠኛ የለን ኣብዚ እዋን እዚ። ኣብ ኤርትራ ግን ዓሰርተታት እስራት ጋዜጠኛታት ኣለዉ። ዝኾነ ኣብዚ ዝተፈፀመ ኣዋርሕ ዝኾነ ለውጢ እውን ኣይተረኣየን። ኣብ መወዳእታ ህዝብታት ኤርትራን ህዝብታት ትግራይን ኣብ ታሪካ ሓንቲ ግዜ ኢኻ ተዋጊእኻ ዘለካ እሞ ካልኣይ ግዜ ከየዋግኡኻ ግን ተጠንቀቕ። ብራብርሃነይ ካብ ደንበር።
ሄሎ ጌ መጀመርያ ነቲ ኩና ዘለኹም ኣገልግሎት ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም። ቀፂለ ሰላም ተረኺቡ ተባሂሉ ዝነበረ ስቃስ ተቐንቲቱ ዶ ፃዓሲ ተኸፊቱ ተባሂልና ንሱ ተኸፊቱ ተባሂልና እቲ ኸናበይና ስርዓትን ሕግን ኣብ ዓድና ከይገበርና ኩሉ ትርኩም የብሉን። ኣብ ስርዓትን ሕግን እንተፀቐጥናሉ ንሓይሽ ብሕልፊ እቶም ነቲ ስርዓት ህግደፍ ደገፍቲ ዝኾንኩም ሰባት ኣብ ስርዓትን ሕግን እንተጠቕልቡ ማሓሸ ነይሮም ቲሜ ካብቲያትል ኣቀኒለይ ታንኪ ዩ።
ሰላም ቪኦኤ ዶቦ ድዒ ይኸፈት ዶብ ብፀልማት ይዕፆ መስኪናይ ህዝቢ መፃወት ገበጣ ሕሱርን ነውራንን ፖለቲካ ካብ ጀርመን
የቕኒልና እሞ ክንሰናበተኩም ሕፅር ዝበለ ደቂቃ እዩ ዘለና። ናይ ሳሚ ብዘበናዊ ዝተፃወታ መንነት እኳ ኣይፈለጥናን ጋቢዝናኩም ኣለና ትፈልጥዎ እንተኮንኩም እውን ተዳህዩና ደሓን ሕደሩ። እዚ ሬድዮ ድምጣ ኣሜሪካ እዩ።
Yeah. This program has come to you from the Voice of America, Washington.
This is VOA News.